Oh yeah.
Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau.
Saio untan, Baionako Alternatiba 2018-ren zonbait berri ukanen dituzue.
Urriaren 6 eta 7an iraganen den itzorduaz jada gozatzeko.
Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue bizirik emankizun honetan.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Saio honetako aktualitatean, berriako artikulu interesante baten berri ukanen dugu. Hemen da aldaketa izenekoa. Bertan, argi erakusten da, zeri buruzgoa zen munduko temperaturen bataz bestearen goititzea 1.5 gradutik goiti joan ez geroz. Bestalde, Suedian izan nazioarte mailako desazkundeari buruzko topaketa baten berri ukanen dugu.
Hemen da aldaketa. Una berriako agorileko ale batetik ateratako informazioa. Aitzineko hiru urteak bezala, 2018 ere muturreko fenomeno meteorologikoz beteriko urtea izaten ari da. Ez dira kasu bakanak. Gero eta maizago eta toki gehiagotan gertatzen dira. Zientzialariek ohartarazi dute klima aldaketa betean dela jadanik lur planeta eta egoera okertzeko arriskuaz mintzatu dira. Domino efektuaren kezka. Planeta osoan ari dira sumatzen klima aldaketaren sintomak. Baina egoera are eta larriagoa izan daitekeela ohartarazi dute hainbat zientzialarik. Hain zuzen ere, PNAS aldizkari espezializatuan Danimarkako, Australiako eta Alemaniako hainbat ikertzailek argitaratu duten lanaren arabera, lurra hauste prozesu batean has daiteke 2 graduren berotze orokorra gainditzen balimada. Izan ere, une horretatik goiti, hainbat fenomenok eragin dezakete 4 edo 5 graduko berotze globalera iristea. Hala, karbono hodiak ahultzen hasiko lirateke. Orain arte karbono dioksidoa xurgatu duten itsasoak eta oianak, betiereko izotzak, Errusiako eta Kanadako glazieretako permafrosta desagertuko lirateke. Eta bertan gordeta dauden berotegi gasak, metanoa, karbono dioksidoa, isuriko lirateke. Molde hortan, gaur egungo urtero isurtzen den baino 15 aldiz gehiago atmosferaratuko litzateke prozesu bizkor batean. Horrekin batera, Antartikako eta Groenlandiako izotzak urtuko lirateke. Zientzialariak ez dira ados hori noiz gertatuko den. Temperatura orokorra gradu bat edo 3 berotzen denean. Edo nola ere, orduan itsasoa 10 metrotik gora igoko litzateke. Eta munduko 3 hiri handitatik 2 itsaso mailako 10 metrotik behera dira. Gainera, izotzak eguzki izpiak usatzen ditu. Baina, desagertuko balitz, ura are eta gehiago berotuko litzateke. Ez duelako izotzak erradiazioa kanporatzeko duen ahalmena. Hala, besteak beste, lurra 3 grado baino gehiago berotuz gero, oian tropikalen ia erdiak desagertuko lirateke. Amazoniaren 140 kasurako, oianak jartuta. Gero eta sarriago gertatuko diren lehorteek eta suteek fenomeno hori larrituko dute. Baldintza horietan, ezin ezkoa litzateke planetan 1.000.000.000 biztanle baino gehiago bizitzea. Gaur egun, 7.000.000.000 bizidira.
Desaskundeaz nazioarteko biltzarrak burutu dira Suediako Malmo hirian. Garai nahasietako elkarrizketak darama titulua Suediako Malmo hirian agorilaren 21-25 burutu diren desaskundeari buruzko biltzarrak. Desaskundea ikertzeko institutuak antolatuta. Desaskundea ikertzeko institutua elkarteak bildu ditu akademikoak, ikasleak eta ekintzaileak herrialde nordikoetan eta mundu osoan desaskundeari buruzko eztabaidak berotzeko. Malmoko nazioarteko saigarren biltzar nagusiak beste bi batzar biki eduki ditu aurten, Mexiko hiriburuan Israelen lautik seira bata eta Bruselan Europako egibiltzarrak daukan egoitzan, bestia, Israelaren 18 eta 19. Garrai nahasietako elkarrizketak tituloa zergatik, desaskundearen aldeko mugimenduek argudiatzen dutenez, krisi ekologiko, sozial eta ekonomikoa, hiruak, elkarri lotuak, aspalditik errana daukatenaren, garrai hotan, ari da denen begien biztan agertzen. Hala nola, gerlen ugarritzea bereziki ekialde hurbilean, klimaren aldaketak azkartzen ari dela dioten azterketa berriak, migrazio masiboak eta bar. Hori gutxi balitz, mendebaldean ere aldaketa dramatikoak ari dira gertatzen. Brexitarekin, Amerika Estatu Batuetako azken hauteskundeekin eta abar. Horregatik diogu garrai nahasietan bizigarela, larritasun, segurtasunik ez eta beldurrez betetako garraietan. Txamponaren beste aldea da, ordea, ugarritzen ari direla antolaketa modu berriak, mundu mailako solidaritatea eta koraia, eta handitu egin dela erraldaketarako ahalmena ere, desaskundeak defenditzen duen moduan uztartuz, iraunkartasun ekologikoa, justizia soziala eta gizakiaren aurrerapena. Potentzialitate hori mamitu dadin, mundu mailako elkarrizketak behar dira, eskualde geografiko eta ikuspegi ezberdinen artean. Bai mundu akademikoan eta bai ekintzaileen testu inguruan. Desaskundearentzako hil ala bizikoa da pentsakera eskola eta erraldaketa mugimendu ezberdinen arteko elkarrizketa antolatzea. Azken egunotan, Malmon desaskundeari hainbat aurpegi erakitsi du biltzarrak. Egitarauan alde batetik hitzaldi eta mai inguru akademikoak osatu dute ezurdura, baina horien inguruan baziren gaiari lotutako zine, antzerki eta kontzertuak, mundu osotik iritsitako elkarte eta ekintzaileen erakustazoka, munduko elikadura eta sukaldatze erakusketa, desaskuntze ekintzen agertokia eta abar.
Microphone check. Ero honek eskutan bat zeuk eskutan jartzeke. Yo Barbie, Barbie, robatzen mikroa. Guain esantzak ez tekela ire estiloa. Barbie, Barbie, etzekiu bestek. Baino gu ontan lepo baino sartutak atxerek. Yo one, two, one, two, abola seti joa. Gile juke jo beme gizkona break your neck. One, two, one, two, my name is Juancho. Ametxetan polikitak aletik mantxo. Rege dauketenen belarritan sentitzen aiz jautxo. Gite one, two, one, two, ez gaude txintxo, txintxo. Kontxo, kontxo, lauko matarrak kantxan. Bikin bihurritut azkerrak ingantxo. Bote bat, bote bi, izabalea plantxan. Nekatu gabe hogeita bi ez tekmezirre bantxaik. Dejate deklentxas, hau ez da txantxa. Hau ez da lakontxa, hau ez da batxa. Txapa hotxalatza zeukek ire amestraketxak. Izan aitek aberatxak, txeta bat itzak, beta bat intzak. Ta utzi musak baken, asmatuko duten zuten nahi da nahi behar duna ematen. Itxoko baiz bapaten basa mortu ontan duna baten. Asike, utzi dakien ahi orkesta honen batuta ematen. Galdetzei aten nola ikusteten estena. Entrebiztartan taketarten askatu nun melena. Egia esan da sentitzei atlotxata pena. Segi parrandan, tributo eta berbenak, ei. Noa dijoa ba, noa dijoan ez dakin trena. Bijo bastak irtena, bijo daman irtena. Niko paieto bena, bidea itena idia nahi. Zenbat lagun indizkia unzen bat anai. Tarre bake bai, daiz bake bai. Si es pa que bailen, herri hau dantza jarri bardi hau lehen bailen. Herri hau dantza jarri bardi hau porte bestena. Ikusiko jau, herri hau, in silence. Este partidu bat nahi dek
Oaindik ez alez kontuatunekin jaidek Mai rapiz jaidek, beti aitzakin bat baitek Teleberrin agertzeztan asan barko norbaitek Oze, hainbeste drama, hainbeste pose Entxufatu bosek ta jarri ozen Panoramako plata kolorez josten gato zen Koblakari hauen kontakizuna Hemen dauket nik zor nizun ituna Etorkizun iluna, gure zarren rokan rolak Moina bilduma errautsak eta formola Laizter babesle ofiziala iberdrola Kieren segiren elgola Durango koazoka euskal fotokola Hau dauen txe bertan herri honen zoru estetikoa Euskal dundutako entertainment patetikoa Euskal telebistak emateu telecinkoa Es lo que hay si siempre botas a los mismos Urtaguaitismo superkutsa kultureta Euskal kapitalismo jantzita bere kareta Denak txintxo, txintxo, alson de su trompeta
Guantxo, frankiz, hostia, gaur jarkora porba
Bai, estetizan nahi artistia jator bat Euskerak behar du rege, euskerak behar du jinko Bordaz guantxu, guantxu, abestu tinko, tinko
Para, para, chi, para 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 para
para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para
Hilabete honetako gai nagusiak, Alternatiba 2018-ren gaia jorratuko du molde ezberdinetan. Alternatiba 2018 presentaketa eginez, aldaketa klimatikoari buruz Basque Center for Climate Change-en ikerlari den Eliza Sainz de Murietarekin elkarrizketa bat eginez, bizik Alternatiba 2018-kari argitaratuko duen Euskal Herria burujabe ikerketari buruz xehetasunak ekarriz.
Bost urte eta gero, Alternatiba 2018 berriz badator Baionara, 2018ko urriaren 6 eta 7an. Anaiz, azaltzen aldiguzu zehazki zer den Alternatiba 2018?
2018ko Alternatibaren helburua nazioarteko mobilizazioan parte hartzea da, nahasmendu klimatikoaren kontrako borrokan ambizio gehiago izan dadin eskatzeko, baita eguneroko iniziatibak sustatzea, han eta hemen transizio energetikoaren eta sozialaren alde sortzen diren lekuko proiektuak sustengatzea. Garapen jasangarria eta elkartasuna gauzatuko dituen Euskal Herria eraiki nahi dugu, eta beste lurraldeetan ere gisa pereko dinamikak sustatzen lagundu nahi dugu. Hemen Euskal Herrian ikusi baitugu lekuko talde txipi batek iniziatibak Frantzia osora baita Europara eta mundura ere zabaldu den egitarren mobilizazioa piztu duela.
Zergatik 2013koaren ondotik beste bat antolatzen duzue?
2013an iragantzen alternatibak ikaragarriko oldea eragin zuen eta hainitzak galdegiten zuten Baionan beste alternatiban egiska antolatzea. 2018 urteuntan klimaren arloan diren erronka handiak lagun alternatibaren itzultzea ezagutuko du Baiona txipiak.
Baute du aurtengo ekitaldiak berezitasunik?
Bai, aipagarriena da alternatibaren erriskari lekua utzi aintzin urriaren 6an larunbatarekin alternatiba itzulia Baionara helduko dela. Alabaina ekainaren 9an Parisetik abiaturik Europako 5 herrialde zeharkatu eta 200 lurralde eta 5800 kilometro kurriturik 4 hilabetez. Ikusi ginuen COP21ean finkatu ziren xedeak ez zirela aski ambiziotsuak klimaren nahasmendua gutxitzeko, orduan gizartea sentsibilizatzeko alternatiba itzulia lurraldeetara joan zen. Horietan jendeek eta elkargoek mundu neugitsuago, solidarioago eta adiskidetsuago eraikitzeko transizioa abiatzen albaitute beren baitatik.
Zer atxemanen dugu erriskan?
9 eremu tematikoak osatuko dute Alternatiba 2018ko erriska. Lehenik lurralde mailako alternatibak, adibidez egiten ari diren lurralde mailako klima planak, transizio energetiko eta ekologikoaren aldeko estrategiak, elkargo eta hiri batzuen lekukotasunak eta bar, gero laborantza, ura, elikadura, adibidez denen ontasunak babesteko urraspideak, bioanistasunaren zaintzea, zirkuitu laburak eta bar. Garraioak eta mugikortasun jasangarriak, adibidez garraio kolektiboak, autopartekatzea eta bar. Birziklatzea, berrerabiltzea eta konponketa, adibidez ressourcerri delakoak. Elkartasuna eta partekatzea, ala nola enplegu klimatikoak, kooperatibak, finantza solidarioa. Gero neugitasuna, ala nola energia eta lehengai ekonomiak, eko berritzea, kontsumo arduratsua. Ekofeminismoa, ekofeminismoak nahi du hirugarren bide bat indartu planetaren eta unen baliabideen babestea helburu nagusitzatu kanez bizitza. Birtokiratzea, adibidez tokiko monetak, fiskalitate berdea eta bar. Eta azkenik energia berriztagarriak, ala nola autoekoizpena, energia berriztagarri ezberdinak eta bar. Eta mintzaldiak, kontzertuak eta animazioak apainduko dituzte bi egunak. Aujak ere ez dira antziak, ukanen baitute jostatzeko gune bat. Eta biztan dena, jatekoa eta edatekoa aurkitzen leko da.
Nola laguntzen alda?
Ezoiko edizionek, 30.000 pertsonari ajera eginen dio, giro engaiatu bezain alaian, eta horretarako egia da laguntzaile frango beharko ditugula. Nahi duenak parte hartzen aldu alternatibaren antolaketan. Transizio sozial edo ekologikoaren aldeko alternatiba baten edo hainbaten bultzatzailea zara, mundu neugitsuago, solidarioago edo jasangarriagoaren alde laguntza ekarri nahi duen egitar sumea zara, orduan ongi etorria zara. Sarean den izen emateko fitxa osatu behar da, bizimugi.eu, maga, laguntzaile, webgunean. Aldaketa klimatikoari buruz, Basque Center for Climate Change-en ikerlari den Elisa Sainz de Murietari hainbat galdera pausatu dizkiugu. Nola aurkeztu publiko zabalari zer den klima aldaketa eta zein diren fenomeno urren erronkak gure jendartearen zat?
Bueno, ba, laburki esan genezake, gizakion ekimenen ondorioz eta bereziki erregai fosilak erretzanen ondorioz, munduko klima aldatzen ari garela. Klimaren aldaketak eragin desberdinak sor ditzake sistema ekonomiko, sozial eta naturaletan. Baina oso argia den adibide bat temperaturaren igoera da, ez? Klima aldaketa sari garenean, ba temperatura beti da oso adierazle ezaguna. Beno, ba garai aurre industrialetik munduko bataz besteko temperatura ia gradu bat igo da dagoeneko eta norbaitek esan lezake gradu bat ez dela asko, baina lehenik eta behin bataz besteko temperatura sari gara mundu mailakoaz, ez? Horrek ez du esan nahi leku batzuetan igoera hori askoz ere nagusiago handiagoa izan estenik. Beraz aldaketak daude herrialde edo lurralde desberdinen arabera. Eta gero beste gauza bat kontutan hartzekoa. Aurreko izotzaroan glaziarrak zeudenean iristen zirenean Europako Frantzia iparraldera nio, temperatura 6 eta 8 gradu baxuagoa zela, ez? Beraz, pentsatu behar dugu gradu batez ari garenean, ez dirudiela asko, baina 6-8 graduko tartea da glaziazio bat eta garai epel baten arteko desberdintasuna. Beraz, horrelako aldaketa txikiak oso nabarmenak dira. Eta gero, kontutan hartu behar dugu ere bai, temperatura ez dela adierazle bakarra. Muturreko gertakarien aldaketak gertatzen ari dira, maizago eta askotan bortitzago jasotze ditugu, itsas mailaren igoera, prezipitazioen aldaketa eta barrez. Garrantzitsua da esatea, hauek ez direla bakarrik poloetan gertatuko diren aldaketak, Euskal Herrian ere sentituko ditugu eta adibide bezala, ez? 20. mendean zehar itsas maila dagoeneko 20 cm inguru hasi da gure kostaldean.
Zientzialari askoren iritziz, klima aldaketa ikertzetik klima aldaketan bizitzera pasatu gara. Zein dira konklusio hori ukaiten laguntzen dituzten gertakariak?
Lurraren historia aztertuz, badakigu temperatura eta CO2-aren arteko lotura badagoela eta izatez CO2-aren kontzentrazioa igo den uneetan, temperaturak ere gora egin du iraganean. Aro aurre industrialean, hau da 18. mendearen erdialdean, CO2-aren kontzentrazioa geure atmosferan 280 ppm ingurukoa zen. Gaur egun, 2018ko uztailean, kontzentrazio hau 408 ppm-era iritsi da. Hau da, ia 130 ppm bi eren handiagoa da kontzentrazioa gaur egun. Zeobia eta beste negutegi efektuko gazen kontzentrazioa handitzean, beraz, temperaturak ere gora egin du lehen aipatu dugun bezala. Eta azken hiru urteetan, 2015, 2016 eta 2017, datuak jasotzen ditugunetik beroenak izan dira eta aurten ere 2018 beroenen artean kokatuko dela badakigu. Ez hori bakarrik. Igaz, uolde eta urakan bereziki bortitzak jaso ziren munduko hainbat lekutan eta aurten aldiz bero boladak jaso izan dira Europan, baina beste hainbat eremuetan ere bai, eta honek zuzenean suteak sortzen espaditu ere, ba, sortzeko baldintzak hobetzen edo areagotzen ditu, eta suteak ere igaz eta urten suten nagusiak, handiak eta nabarmenak ikusi ditugu aurten Ipar Europan ere bai, Suedian. Zientzean aurreikusitako hainbat adierazle beraz, ba, dagoeneko ikusten ari gara joerak gorantza doazela, ba, modeloek eta ikerketa desberdinek ikusi bezala, eta bueno, pues, horregatik batzuek diote dagoeneko klima aldaketan bizi garela. Ikusitako edo aurre ikusitako aldaketa asko dagoeneko sentitzen eta neurtzen ari garelako.
Parisko COP21-eko akordio eta arrakasta diplomatikoan engaiatuak diren estatuek gauzatzeko eta lugaren batazbesteko beroketa bi gradutik behitia txikitzeko, zein dira estatuek, frantziarrak adibidez, hartu behar dituzten neugriak, eta zer einetan hartuak dituzte.
Klima aldaketari aurre egiteko lehen pausua oso argia eta oso premiazkoa, CO2 isurpenen murrizketa litzateke. Nola lortzen da murrizketa hau? Bueno, ba, nagusiki erregai fosilak ordezkatuz. Nola berriz ere, ez? Galde genezake, bueno, pues lehenik eta behin energia sektorearekin dago relazionatuta, izan ere sortzen den energia eta elektrizitatea inandi batean erregai fosilen bidez sortzen delako, baino baita industria eta garraio arlo edo sektoretan ere neurriak hartu beharko lirateke. Parisko akordioaren testu inguruan, herrialde desberdinek euren konpromisoak plazaratu zituzten. Parisko ituna aurrera pausu handia izan zen, hori zalantzarik ez dago, baina oraindik 2 graduko helburutik urrun gaude, eta herrialdeek plazaratutako oraingo konpromisoek temperatura igoera 1,5 gradutara eramango lukete. Beraz, behar ditugu konpromiso sendoagoak eta handiagoak CO2 isurpenak murrizteko, eta Europan sektore nagusiak energia, industria eta garraioa litzateke, eta ondoren nekazaritza eta basogintza sektoreak.
Zer egin zientzialariak frogatzen duten egoera lagia eta uge ikusten dituzten nahizkoak ez gauzatzeko?
Galdera hau aurrekoarekin oso estuki lotuta dago. Lehen esaten genuen isurpenen murrizketa ezinbestekoa dela, oraingoan egokitzapenaz edo adaptazioaz arituko naiz. Izan ere, murrizketa sakonak lortuko bagenitu ere, klima sistemako aldaketa batzuk abian dira. Eta hauen inertziaz, inpaktu batzuk jasango ditugu. Eta adibide oso argia da itsas mailaren igoera, ez? Naiz eta gaur mundu osoan isurpenak murriztu, ba beno, itsas mailaren berotzeak eta handitzeak badarama joera bat, eta hori ez litzateke egun batean edo bitan edo hilabete batean geldituko, ez? Denbora batez joera horrek aurrera egingo luke. Beraz, herri, hiri eta eskualdeek kasu bakoitzean jasan ditzaketen inpaktuak aztertu beharko lituzkete eta hauei aurre egiteko estrategiak abian jarri. Adibidez, beroboladak aurten oso garrantzitsuak izan direnak, ba ohikoagoak dira dagoeneko eta izango dira etorkizunean. Eta are handiagoak hiriguneetan, beroa bertan pilatzen delako, ez? Kontzentratzen da gune urbanoetan. Beno, ba, hirietan beroa murrizteko neurriak hartzea garrantzitsua izango da, eta neurri hauek gainera edozein udaletxeren esku dago. Zeintzuk izan daitezkeen neurri batzuk? Ba, adibidez, temperatura jeisten, moteltzen duten berdegune gehiago sortuz geure herri eta hirietan. Itzalguneak ere bultzatuz, edo alerta goiztiarreko sistemak ezarriz, beno, ba, populazioa abisatzeko, ez? Ba, kontuz, gaur aurrikusten da, temperaturak maila honetara iritsiko direla, ordun neurri batzuk hartu behar dituzue, kanpoan lanen bat edo kirola egin behar baduzue. Beno, olako neurriak ezinbestekoak dira, ordun. Garrantzitsua da, beraz, eta argi utzi nahiko nuke, politika biak, isurpenak murriztea eta inpaktua egokitzea, behar beharrezkoak direla.
Jendartearen baitan nola egin aldaketa klimatikoa saihesteko neugien hartzeko premia zabaltzeko?
Bai, zientzialariok kezkatuta gaude eta batzuetan mezu oso eskorrak emateko joera dugu eta beno, nik ere esango nuke komunikabideen artean ba horrelako gertakari bortitzak jasotzen direnean, ba, arretan diagoa jartzen zaiola klima aldaketari, ez? Hala ere, garrantzitsua da ulertzea klima aldaketari aurre egiteak beste hainbat arlotan onurak izango dituela. Adibidea oso tipikoa, bueno, pues, hiri eta herrietan autoen isurpenak gutxitzen baditugu, honek eragin positiboak, eragin onak izango ditu gure aire kalitatean eta modu berean aire kalitatearen hobekuntzak eragin ona izango luke guztion osasunean. Beraz, klima aldaketari aurre egitea eragin positiboak onak sortzen ditu beste hainbat alorretan eta bueno, pues aipatzea gustatzen zaidan beste puntu bat ere, ez? Batzuek esaten baitute, bueno, pues zein izango den politika hauen kostua, ez? Non sartzen da hemen gai ekonomikoa edo, bueno, pues mundu mailako ikerketan nagusiek dagoeneko argi utzi dute klima aldaketari aurre egiteko politika hauen kostua ekarriko dituzten onurak baino txikiagoak izango direla. Beraz, positiboa da klima aldaketari aurre egitea, konurak sortzen ditu eta gainera bueno, pues inbertsio koste efektiboak ere badira.
Mil esker, Elisa, zure erantzun argigarri bezain lagungarrientzat.
Hortango Baionako alternatibari begira, bizi elkartea eskualeria burujabe izena duen bide horri bat prestatzen ari da. Klimaren aldeko borrokaren inguruan azken urtetan aldatu eta agertu diren gai berriak kontuan hartuz, bide horri honek josi nahi ditu larrialdi ekologikoa eta justizia soziala. Baita ere, klimaren babesa eta lurraldeen defentsa eta sendotzea. Honen karietara, bide horri honen egile lan taldeko kidea den Nikolas elkarrizketatu dugu. Eskualerri burujabe izendaturik. Ze berri dakar proposamen horrek, eskualerrian hainbat solastaturik izan den burujabetzaren gaiaren inguruan?
Saiatzen gara oinarritik hasten, zer garen eta zer diren gure bizien baldintzak. Hots, baldintza materialak, ura, janaria, etxe bizitza, energia, mugikortasuna eta bar, baita giza baldintzak ere, edo bertzela errana, kabala industrialak baino zerbait gehiago gareneko baldintzak. Duintasuna, harremanak, komunitate baten edo herri baten parte izatearen sentimentua, gizartean jende guztiak merezi duten balorea, ekonomian produktibo izanik ala ez. Ta interesgarria inturitu zaigu oinarritik abiatzea, oinarrizko gauza hoietatik hastea, eguneroko bizitzako gauza konkretuak dielakotz. Eta buru jabetza gauza oso konkretuekin zerikusia izan behar du, ez da slogan muts bat bakarrik izan behar, buru jabetza gure bizien baldintzen jabetza izan behar da. Ta ikusi behar da ere, buru jabetza lehenbiziko aldiz aipatua izan zenetik mundua iziarri aldatu dela. klima aldaketa hor dugu eta uzkailketa muga maila gainditzen ari da. Airearen eta uren kutsadura izigarriko mailatan dago, baliabide natural frango murrizten ari, laborantzako lurrak barne, errefusiatuak hor ditugu klimak edo klimari loturiko gerrek haien herria ustera beharturik, bertzeak bertze, eta mundu berri hontan pentsatu behar dugu buru jabetza.
Gauza konkretuak aipatzen dituzulaik. Zertan zerrenatzen da buru jabetzarako bide hori hau?
Bai, gure lan hori bederatzi ardatzetan jorretzen da. Bada ekofeminismoa, bada ura laborantza eta arrantza hiruak baturik, bada mugikortasuna, bada elkartasuna eta hortan etxe bizitzaren arazoa sartzen da, bada neurritasuna, hitz horrekin erran nahi dugu baliabide natural gutio erabiltzea, bada birziklapena eta berrerabilpena, bada energia eta bada birtokiratzea. Eta azken ardatza bertze zortzi horiek josten dituena lurraldetasuna. Ohartu gara ardatz horiek hiru gauza komun dituztela. Lehenbizi bakoitzak ditu bai dimentsio materialak eta dimentsio sozialak ere. Gure lurraldearen eta inguruaren zati bat gara eta hori buruan atxikiz erabakitzen dugu nola garraiatu, ze janari erosi edo ekoitzi eta nola, nola energia hornitu, nola auzoekin antolatu, zerbait bota baino zebertzerik egin, zer defendatu eta nola, eta bar. Bigarrenik, ekonomia birpentsarazten digute. Aspaldidanik entzuten dugu edo ikusten duguan hemenka idatziz mundua ez dela saltzeko gai bat, erderaz gehiago entzun dugu berbada Le Monde n'est pas une marchandise, baina gehienetan hau slogan huts bat bezala gelditzen da, ez baitugu gure eguneroko gauza konkretuekin lotzen edo gutxi. Eta ardatzoiek ekonomia zentzu hortan birpentsarazten digute eta hobe ulertarazi mundua eta gure egunerokoa ez dela saltzeko gai bat. Eta hirugarrenik hori zen lurraldetasuna bertze zortzi ere moiek josten dituna, lurraldeari atxikimenduak zerikusi handia du ardatzoietarik bakoitzarekin. Eta orduan, biztan da, adibidez, birtokiratzeak edo laborantzak edo garraioek lurraldearekin zerikusi zuzena dutela, baina elkartasunak edo ekofeminismoak bertzeak bertze jendeekin eta lurraren baliabideekin dugun harremana berriz pentsarazten daukute, bai tokiko mailan, baita mundu mailan ere biak lotuak baitira.
Lurraldea aipatzen duzunez, gauzak garbi usteko, aipatzen duzuen buru jabetza hori, independentzia ote da?
Estatu independente bat izaiteak ez du bat erran nahi buru jabetza izaten aldugunik. Begira adibidez egoeran den Grezia. Estatu independente bat da, aldiz greziarrek ezin dute deus erabaki. Haien erabakitzeko eskubide guztiak baituak izan baitira, Europa eta FMI-aren bitartez. Hori errentagarritasun ekonomikoaren izenean. Eta orduan, haien lurra privatizatzen nahi dira, enpresa publikoak kapital kanpotarra saltzen, osasun eta hezkuntza zerbitzuak xehatzen, eta bar. Eta Greziatik haratago, FMI-ak bere aginduak inposatu dituen herri guztietan, Afrika edo Amerikako, Ego Amerikako hain izan dibidez, herrialde horietan ez dago gaur egun buru jabetzarik. Eta herria beratxetan, FMI-a ezpada sartu, merkatu hitzarmen handiak dauden toki guztietan, adibidez duela gutxi izenpetu zuten Zeta bezala Kanadarekin, horietan ere ez dago buru jabetzarik, hitzarmen horiekin ezin baituzu elikadura buru jabetza edo energia buru jabetza bermatu adibidez. Eta kanpotik bere janari eta energiaren 80% edo gehiago ekarri behar duen estatu bat, nahiz eta estatu izan, ez du inolako buru jabetzarik.
Ekonomiaren birpentsatzea ote da gakoa orduan?
Bai, hori da, ainedatua baita ekonomia. Gure bizien arlo guztietan sartua da. Adibidez, lanak bultatzen gaitu makinak bezala kurritzera, eraginkorrak izatera eta etekina ateratzera, eta elkarren arteko kompetizioan izatera ere. Eta lanetik haratago, ez bakarrik lanean, baina arlo ainitzetan ere sinesmen hori zabaldu da gure bizien arlo guzietara, dena ekonomikoki eraginkorra izan behar baliz bezala, eta dena makina bat bezala eraldatzen albaliz bezala. Eta hortik adibidez dituzte genetikoki aldaturiko landariak, edo transhumanismoa, edo geoingeniaritza, hots klima eta bizia, ba, makinak balira bezala kontrolatu nahia. Eta azkenean ahazten dugu ez garela makinak, eta ahazten dugu gure arteko harremanak ez direla ekonomikoak edo eraginkorrak izan behar, eta antzi dugu lan oso garrantzitsu batzuk ez direla ekonomian sartzen, ala nola aurrak zaintzia, eta antzi dugu ere gure inguruko ekosistemak ez direla horrela bizi. Aldiz, gu baino energia askoz gutio erabiltzen dute, eta ez dute zaborrik sortzen. Azkenean, ekonomia zientzia bat balitz bezala aurkezten da, zerbait arrazional bezala saltzen du bere buruan, baina sineskeri bat da, edo erlixio bat bezala. Ez du oinarri materialik, eta aldiberian ez du kontrako iritzirik onartzen, eta bere bidea segitzen uzten badugu, gure bizibaldintzak akatuko ditu, eta hori da lan jerra. Hainizetan erraten da mundu materialista batean bizigarela, baina aitzitik gure ustez. Ez da aski materialista. Lurrarekin kontaktua guziz galdu baitu. Eta buru jabetza lortzeko, baita klima aldaketa murrizteko parada bat atxikitzeko ere, behar dugu lurrera itzuli. Zer erran nahi du lurrera itzultzeak? Erran nahi du ulertu zek baldintzatzen dituen gure biziak, bai materialki, bai jendarte gisa, eta hau bera zaintzeko eta defendatzeko elkar antolatu.
Baina hor ez ote da pixkat kontra esan bat. Hasieran klima aipatzen zinuen, eta orain lujera itzultzea edo lujarekin obelotzea epatzen duzu. Segiten dugu orduan klimaren alde borrokatu, mundu mailan, edo lujaldeak zaindu, tokian tokiko.
Baina zergatik ez biak aldi berian hain zuzen, hori dugu proposamena. Banaturik hartzen baditugu gauza horiek, ez gari urrun joaten, adibidez, klimaren defentsan bakarrik ari bagara, oso zaila da jendeak animatzea eta biltzea. Klima oraindik urrun dagoen zerbait bezala ikusten dute jende gehienek, naiz eta klima aldaketaren eragina janik gure inguruan ikusten hasi. Zerbait urrun bezala ikusten dute, urrun denboran eta distantzian, baita espezialisten gauza abstraktu bat bezala ikusia delakotzere. Aldiz, lurraldean defentsaren inguruan jendea biltzen da. Lurraldeak ez baitira abstraktuak, lurraldeak ukitzen baititugu egunero bertan bizi baikara. Eta hau klimarekin lotzen da. Bi arrazoien gatik lotzen da klimarekin. Hasteko, lurraldearen bitartez, hobe ulertzen baitugu ze gertatzen den planetaren mailan, klima aldaketaren eraginak, adibidez lehorteak, uholdeak, beru uinak, laborantzako lurrak desagertzea, meategi edo bertzelako inposaturiko proiektu erraldoiak bertzeak bertze, gauza horiek maite dugun lurraldean ikusiz, gauza horien aurka lurraldeak defendatzeko pres gaude. Eta horrela, erresago ulertuko dugu bertze lurraldetan ere gauza bera egitea, eta orduan planetaren mailan ere gauza bera defendatu behar dela. Eta bigarren arrazoia klimaren defentsa eta lurraldean defentsa bat egitarena, klima aldaketa murrizteko egiten diren gauzak, eta lurraldeak klima aldaketari aurre egiteko, prestatzeko egiten diren gauzak, praktikan gauza berak dira. Adibide batzuk emanen ditut, adibidez laborantza iraunkor bat, karbonoa airetik kendu eta lurzoruan berriz metatzen duena, eta hori eginik lurzorua sendotuz eguraldi zakarrei aurre egiteko. Edo tokiko moneta bat, hemen ongi ezagutzen duguna, euskal moneta, erosten dugunari kamionezko kilometro gutio egin arazten dizkiona, eta aldi berian gure lurraldearen ekonomia sendotuz. Edo bertza dibide bat, mailatikiko energia berriztagari sare batek, airerat karbonorik botatzen ez duena, eta lurraldearen tokiko energia hornidura bermatzen duena. Edo bertza dibide bat, birziklatzeak eta berrerabilpenak tokian tokiko baliabideak sortzen dituzte, era berean garraio eta energia gutxio xautuz. Eta bar, eta bar. Bi gauzak elkarrekin doazte, alde batetik gure lurraldean defendatzea, zaintzea, sendotzea, eta bertzaldetik klimaren babestea. Denak baitira gure bizien baldintzak, eta baldintza hoien buru jabe izan nahi baitugu. Eta bukatzeko horren bitartez ere ikusten dugu errentagarritasun ekonomikoak azkenean ez dura fitxik erra nahi. Ez baitu kontutan hartzen bizia berriztatzen duena, bai jendeen lana eta bai naturaren zikloak, eta ez baitu kontutan hartzen ere jendeekin eta lurraren baliabideekin dugun harremana, hots gure biziak duinak eta aberatsak egiten dituena.
itzorduak atala.
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Komunikazio arloan, sare sozialetan, interneten artikuluen argitaratzean esperientziarik, zatoz gure komunikazio lan taldera azken aste hauetako lanaren indartzerat.
Euskarazko itzulpenak egitera maite duzu, etorri gustuan gure itzulpen taldearen laguntzerat.
Mundu garbiago batean nahi duzu bizi, etorri alternatiba 2018ko brigada berdean indartzerat.
Azkenik, astelenetik larun batera, amaretarik arratsaleko seietara, tailer praktikoak badira alternatiba 2018aren prestatzeko patxokian Baionan.
Beste itzordu guzien ezagutzeko, ikus gustuan bizimugi.eu webgunean gure egutegia.
Urriaren 3 eta 4ean alternatiba itzulia, ekainaren 9ean Parisetik partitua Euskal Herrian sartuko da. Urriaren 3ean ez utzegin Mauleko heltzea, eta urriaren 4ean Mauletik partituko den etapa, Ainiza Monjolosen gelditzeko eguerdian. Eta besta giruan ezpeletan bukatzeko ahatsez. Xehetasun gehiago, bizimugi.eun.
Bizirik, bizi mugimenduaren iraileko emankizun hau bururatu da.
Entzuleak itzordua finkatzen dizuegu, urriaren 8ean, astelenarekin ahatseko 7etarik goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikus lasai bizimugi.eu elbidean.